11 год назад у Минску здарылася трагедыя. У пераходзе метро станцыі Няміга у выніку даўкі загінулі 53 чалавекі, пераважная большасць з которых падлеткі і моладзь да 20 год. 53 раны на сэрце Беларусі, як напісана на памятнай шыльдзе каля ўваходу ў метро, не зажываюць і не зажывуць, пакуль ёсць памяць родных і блізкіх загінуўшых. Жалобная паніхіда за ахвяр трагедыі на Нямізе прайшла ў праваслаўнай царкве краіны. Вёў службу пратыярэй Сергей Гардун у сталічным свята-духавым кафедральным саборы. Кожнага загінуўшага асобна ўзгадвалі ў спецыяльнай малітве за супакой душы, за прабачэнне ўсіх грахоў, за радасць вечнага жыцця ў Богу. Пасля літургіі ў саборы усе прысутныя крыжовым ходам прайшлі да самога месца трагедыі. Тут, каля ўваходу ў метро, адбылася так званая літія. Гэта спецыяльная малітва царквы ў выпадку агульных няшчасных здарэнняў, агульнаграмадскіх трагедый, а таксама за памёршых вернікаў. У жалобнай паніхідзе прынялі ўдзел шмат вернікаў, бацькі і сваякі загінуўшых духавенства гораду. Акрамя паніхіды ў сам дзень трагедыі, на працягу ўсяго году у свята-духавым саборы узгадваюцца ўсе ахвяры даўкі на Нямізе. Малітва памяці і болю за бязвінна загінуўшых юнакоў праводзіцца тут кожны дзень.